Manifestații de solidaritate în România, dar și la Chișinău, cu jurnaliștii români răpiți în Irak pe 28 martie. Astăzi expiră ultimatumul dat de gruparea pe care îi ține ostateci pe Marie-Jeanne Ion, Sorin Miscoci de la Prima TV și Ovidiu Ohanisian, reporterul cotidianului România Liberă. Odată cu ei a fost răpit și traducătorul, călăuza grupului Mohamed Munaf. Despre manifestațiile de solidaritate de la Chișinău, relatează Valeriu Cațăr.
În preajma monumentului lui Ștefan cel Mare s-au adunat câteva zeci de persoane, reprezentanți ai mai multor redacții și organizații de media, ținând în mâini pancarde cu pozele celor trei, Sorin Miscoci, Marie-Jeanne Ion și Ovidiu Ohanisian, și mesaje de încurajare la adresa lor. I-am rugat pe mai mulți dintre cei de față să ne spună ce i-a făcut să vină. Val Butnaru, redactor șef al jurnalului de Chișinău.
Zic eu că este foarte bine că acum au venit colegii noștri de la alte ziare, de la posturi de radio și televiziune, ca să înțeleagă că există ceva mult mai mult decât concurența noastră, că există un sentiment de dragoste, dacă vreți, atunci când trebuie să fie în interiorul Breslei. Să înțeleagă că meseria noastră nu este una de duzină. Să înțeleagă că ziaristul e responsabil chiar și cu viața sa atunci când trebuie să apere niște valori ale democrației.
Angela Aramă, fost reporter și prezentator la postul național de televiziune, actualmente deputat în Parlamentul Republicii Moldova.
Sigur că am fost șocată, am aflat cu stupoare despre ultimatumul înaintat de răpitorii jurnaliștilor din România. Cred că este un lucru absolut reprobabil în lumea în care ne aflăm și ar trebui cumva să facem ca să existe niște condiții prin care să stopăm asemenea acțiuni.
Valeriu Saharneanu, președintele Uniunii Jurnaliștilor din Moldova.
Noi am vrea ca jurnaliștii să fie eliberați. Lucrul acesta îl vor toți jurnaliștii din Europa. La acest ecou a ajuns și aici. Noi l-am avut în inim, dar acum am ieșit și în stradă. Vrem libertate colegilor noștri.
Angela Sârbu, director al Centrului Independent de Jurnalism.
Realizăm că nu prea aveam pârghii și nu sunt foarte multe lucruri pe care le putem face ca să ajutăm colegii noștri nemeriți într-o situație foarte grea. Este o tragedie mare pentru noi, pentru toți, și cu acest gest am vrut să exprimăm sprijinul pentru jurnaliștii care, riscând viața lor, încearcă să-și facă meseria cât mai bine. Și sper să nu existe multă descurajare și să avem în continuare jurnaliști care vor încerca să-și facă meseria, chiar dacă realitatea ne arată că devine astăzi din ce în ce mai greu și din ce în ce mai periculos să fii pur și simplu jurnalist.
Iată ce ne-a spus și un tânăr, Sergiu Chirică, membru al Centrului Tânărului Jurnalist.
Consider că jurnaliștii ar trebui să fim toți împreună pentru cei care sunt în Irak. Băieți, țineți-vă, noi suntem cu voi.
Organizatorii acțiunii de solidaritate, redacția ziarului Jurnal de Chișinău, au inițiat și colectarea de mesaje de susținere ale celor trei ziariști români, pe care s-au angajat să o depună la Ambasada României din Republica Moldova. De la Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
În cursul serii la București, Dan Dumitru, șeful secției de știri a postului de televiziune Prima TV, s-a adresat jurnaliștilor în parcul Palatului Cotroceni și a informat.
Era un apel făcut de fiecare dintre cei trei ziariști pentru ca opinia publică, societatea civilă, să determine autoritățile să ia o decizie.
Se pare că reprezentantul postului de televiziune Prima a informat presa după ce s-a consultat cu așa numitul comitet de criză de la președinția română, condus de președintele Traian Băsescu. Cu toate acestea, nu există nicio confirmare sau infirmare oficială privind acuratețea informației despre ultimul mesaj. Totodată, autoritățile române nu au furnizat, comentat sau confirmat nicio altă informație legată de soarta jurnaliștilor răpiți în Irak.
Și acum de la București, cu o revistă a presei românești, corespondentă a Europei Libere, Tania Radu.
Ultimele ore până la expirarea ultimatumului de 4 zile dat de răpitorii irachieni ai celor 3 jurnaliști români au fost însoțite de numeroase comentarii în presa centrală. Corina Drăgotescu, în Adevărul, evaluează de pildă consecințele unei cedări din partea autorităților române în fața condiției puse de răpitori, și anume retragerea trupelor din Irak. Spre deosebire de Spania, care a acceptat o asemenea măsură, dar e un stat cu vechime în Uniunea Europeană, România nu va fi bine privită făcând același lucru, constată editorialista. În situația României, de țară primită în ultima clipă la adăpostul celor mari, am citat, Euroscepticii ar primi un argument în plus pentru neîncrederea de atâtea ori formulată. Editorialul semnat de Sorin Roșca Stănescu în Ziua se întreabă dacă președintele Traian Băsescu, partidele politice și presa au procedat corect în această criză a ostaticilor de la Bagdad. Despre Băsescu ni se propune să așteptăm deznodământul pentru a judeca. În rândul partidelor, comentatorul distinge însă o disonanță gravă, reacția Partidului Umanist Român de a cere retragerea trupelor române din Irak, o reacție catalogată drept oribilă. Nici presa nu a reacționat adecvat în toate cazurile, se spune în Ziua. Televiziuni și posturi de radio au preluat intoxicări sau chiar le-au fabricat. În Jurnalul Național, Mircea Căsărescu scrie la rubrica Opinii: statele care cedează odată vor ceda întotdeauna, reamintind că istoria nu prea le-a dat dreptate pacifiștilor, celor care se opun din principiu ideii de război. Scriitorul încheie spunând că situația ostaticilor din Irak este o tragedie din care nu prea există ieșire cu adevărat îndreptățită moral. Oferta președintelui umanist Dan Voiculescu de a se preda ca ostatic al răpitorilor în schimbul celor trei tineri jurnaliști e atacată în comentariul din Ziarul Cotidian, semnat de Cristian Grosu. Mă îngrozesc, spune Cristian Grosu, la gândul că până și o problemă de viață și de moarte poate fi speculată cu cinism de un politician aflat în căutarea credibilității ruinate și că subminarea negocierilor cu răpitorii e singura șansă de salvare a unui partid ajuns un deșeu politic. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Radio Europa Liberă vă oferă două programe noi. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, o emisiune prezentată sâmbătă de Valentina Ursu. Iar duminică, punct și de la capăt, dezbateri și analize cu Vasile Botnar. Aceste emisiuni pot fi ascultate în Republica Moldova de la ora 13 la Chișinău pe frecvențele postului de radio Nova, de la ora 15 în zonele de centru și vest ale Republicii Moldova pe frecvențele postului de radio Vocea Basarabiei, iar de la ora 18 în zonele Jedinet, Ungheni și Strășeni pe frecvențele FM bandă estică. Aici Radio Europa Liberă.
Ne întoarcem în actualitatea din Republica Moldova. Se împlinesc 19 ani de la cel mai mare accident nuclear civil, explozia reactorului de la Cernobâl. Societatea Cernobâl a organizat o manifestație la memorialul victimelor de la Chișinău. Corespondenta Europei Libere, Ilona Spătaru, a stat de vorbă cu una din victimele accidentului.
Militarul Vasile Ostapenko îmi povestea astăzi cum a ajuns el la Cernobâl.
Când m-a luat pe mine, nu ne-a spus nimica. M-a pus în autobuz, nu m-a știut că n-am ajuns în Odessa.
N-ați întrebat unde mergem?
La pregătovcă.
Recalificare, da?
Da, da. De un Krasnozamensk, am știut că ne ducem în Cernobâl. Orașul era pustiu, pădurea era jumătate uscată, animale tete moarte erau, căsele oamenilor, orașul Pripiți, le-am format și le-am îngropat. Dacă acolo lângă reactor e...
Cum erați echipați?
Nu, îmi dădea o speță formă, peste fiecare 5-6 km ne schimbam, spalam.
Da, unde locuiați acolo?
30 de kilometri de la Cernobâl, satul Starei Săcălâ, acolo era polcul nostru. 1200 de oameni.
Lumea știa ce înseamnă radiație.
Deodată nu spunem, dar pe urmă când a început să ne doară capul și uscăciuri în gură, atunci am simțit că deja am luat.
Cât ați stat?
Jumate de an. Prima dată când am venit aici în oraș, a început schinarea să mă doare. Să muncă. Spion picioarele, mi-a ticat mie o leacă de murdărie în stomac și m-a operat. A început să facă ca un ulcer. A tăiet, a zvârlit a treilea parte și am văzut că trăiesc. Capul foarte mă doare. Dacă eu știem că mă duc acolo, eu niciodată nu mergem acolo. Noi am pierdut sănătatea noastră.
Alături de Vasile Ostapenko, peste 3500 de moldoveni au participat la lichidarea consecințelor avariei de la stația nucleară din orașul ucrainean Cernobâl. 250 dintre ei au decedat, 2000 sunt invalizi. Astăzi, societatea Cernobâl, care apără drepturile acestor persoane, a înaintat guvernului o listă cu revendicări. Printre ele se numără îmbunătățirea asistenței sociale, medicale și a condițiilor de trai pentru persoanele care, în urmă cu 19 ani, au fost mobilizate și trimise de autoritățile sovietice la lucrările de lichidare a consecințelor avariei nucleare. Andrei Căpățână, președintele organizației Cernobâl.
Statul trebuie să facă totul să amelioreze, în primul rând, sănătatea. Că dacă n-ați să fie sănătate, nu mai trebuiește nimic. S-a îmbunătățit asistența medicală, mai mult protecția socială, s-a mărit pensiile. Însă noi socotim că asta e foarte puțin.
Viceprim-ministrul Valerian Cristea a promis că guvernul va îndeplini revendicările înaintate de membrii societății Cernobâl.
Anul trecut, când noi ne-am întâlnit cu dumneavoastră, am luat ca promisiune din partea guvernului acele 19 probleme înaintate din partea dumneavoastră. Noi le-am soluționat pe toate. Este posibilitate. Astăzi propun ca celelalte probleme care sunt, iată tot în așa modalitate, de a le aprecia, ca peste un an de zile de a raporta despre soluționarea lor.
A mai spus viceprim-ministrul Valerian Cristea. Din Chișinău, Ilona Spătaru, Radio Europa Liberă.
La Națiunile Unite, secretarul general Kofi Annan a promis că Ucraina, Republica Belarus și Rusia vor primi ajutoare substanțiale pentru a depăși consecințele accidentului de la Cernobâl înainte de a 20-a aniversare. La aproape 20 de ani după cel mai mare accident tehnologic din istoria omenirii, a declarat Kofi Annan, aceste țări continuă să se lupte cu urmările sociale, economice, umanitare și de mediu. Potrivit estimărilor Națiunilor Unite, între 15 și 30 de mii de persoane au murit în urma accidentului, aproape 6 milioane continuă să trăiască în zone contaminate.
În multe țări care se apropie de Uniunea Europeană apare un fenomen politic straniu. Partide politice de toate culorile se repoziționează doctrinar pentru ca întregul spectru politic al Parlamentului European, de exemplu, să se regăsească și pe scena politică autohtonă. În România, de exemplu, s-a pus problema după victoria Alianței de centru-stânga, da, că Alianța să se transforme în bloc într-un partid popular pentru a deveni partenerul Partidului Popular European, care strânge partidele conservatoare creștin democrate din Uniunea Europeană. Alianța DA este însă formată dintr-un partid democrat, afiliat la Internaționala Socialistă, și unul liberal, afiliat la Internaționala de aceeași culoare politică.
La Chișinău, fostul Partid al Reformei, partid extraparlamentar, s-a rebotezat Partid Liberal, invocând de asemenea argumentul european, o transformare despre care relatează Sergiu Praporșcic.
Mihai Ghimpu, liderul Partidului Liberal, formațiunea care până la 24 aprilie a portat titulatura Partidul Reformei, crede că la viitoarele alegeri parlamentare partidul său va avea succes, devenind o alternativă reală a Partidului de Guvernământ al Comuniștilor. Mihai Ghimpu.
Eu, ca președinte care promovez valori liberale, începând cu anii 88 și lipsa unui partid liberal astăzi, au fost motivele schimbării acestei denumiri. Credem că Republica are nevoie de un partid liberal, întrucât noi vrem să ne integrăm în Uniunea Europeană, dar eu cred că deja mulți s-au pus întrebarea de ce Republica nu are un partid liberal. Aceste valori sunt incluse în programul de acțiuni UE Republica Moldova, care trebuie să le îndeplinească conducerea guvernului actual, libertatea individuală și concurența.
Mihai Ghimpu spune însă că schimbarea denumirii partidului nu înseamnă și reformarea acestei formațiuni.
Tinerii sunt liberali, mai mult au dorit ei această denumire, oameni cu vocații liberale, mentalitate nouă și acești oameni sunt uniți.
Mihai Ghimpu a spus că formațiunea sa îl va înainta pe Dorin Chertoacă la funcția de primar al Chișinăului, dacă el va reveni în cadrul acestei formațiuni. Anterior, Chertoacă a deținut funcția de vicepreședinte al partidului. L-am întrebat pe comentatorul politic Nicolae Negru ce șanse are doctrina liberală în Republica Moldova.
Noi e mult mai relativ decât prin alte părți. Mă refer la atașamentul față de doctrine și mai cu seamă la modul în care oamenii percep doctrinele politice. Nu cred că alegătorilor noștri le pasă mult dacă cineva e liberal sau cineva e social-democrat sau creștin-democrat. Dar mi se pare mie acum că ne aflăm la un moment de cotitură. Acum când noi vorbim tot mai des despre orientarea europeană, despre reforme, despre ceea ce credem noi că ne așteaptă în Europa unde ne îndreptăm, cred că un anumit strat, să zicem așa, de alegători vor vota. Și a existat de fapt acel strat de alegători care votează în mod conștient, dar vreau să spun că acest strat de alegători cred că se va mări și în cazul ăsta liberalii capătă o șansă mai mare.
Nicolae Negru crede însă că un nou partid liberal ar putea să reușească doar dacă va veni cu nume noi în clasa politică din Republica Moldova. Din Chișinău, Sergiu Praporșcic, Radio Europa Liberă.
L-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Bruxelles, Dan Alexe, care sunt caracteristicile dogmatice ale partidelor liberale moderne și cum a evoluat liberalismul în societățile postcomuniste.
După căderea comunismului, țările Europei de Est au fost atrase în sfera ideologică a Europei Occidentale, în ceea ce înainte se numea capitalism. Și ideologia lor dominantă a devenit una neoliberală, care pune accentul pe globalizare, un termen central al acestei noi gândiri, dar care a devenit la rândul său un concept rigid care nu îngăduie nicio deviere. Un exemplu perfect de imitare a liberalismului vest-european este în Polonia economistul, într-o vreme ministru de finanțe, Leszek Balcerowicz. Balcerowicz sau în Cehia Václav Klaus, actualul președinte, nu țin seama de faptul că în Occident liberalismul are și o dimensiune morală, favorizând, de exemplu, sindicatele și întrajutorarea. Pentru ei însă, dimpotrivă, statul trebuie să intervină cât mai puțin în funcționarea societății. Totul se reglementează prin piață. Statul, pentru acești ideologi ai neoliberalismului est-european, statul nu trebuie să se amestece în economie și trebuie să o facă, dacă se poate, cât mai puțin în viața societății. Politica socială este pentru ei o simplă anexă a economiei. Ea trebuie tolerată de un guvern numai dacă duce la creșterea economică. Factorul uman este pentru ei total absent, iar urmările sociale ale reformelor economice nu sunt luate în seamă. Pentru Balcerowicz sau Václav Klaus, economia nu are câtuși de puțin o dimensiune etică, ci este un soi de valoare supremă și un mecanism care poate rezolva toate problemele societății. Este desigur o viziune extremă, care însă formează ideologia unora din tinerele democrații est-europene. Mulți au subliniat pericolul care există, ca retragerea statului din economie sub presiunea pieții să fie însoțită de o retragere a statului din multe servicii esențiale. Există însă teoreticieni care cer chiar asta. În Cehia, pe urmele lui Václav Klaus, există un întreg curent în jurul lui Kincor, un economist care neagă pertinența noțiunii de bine public și care afirmă că statul ar trebui nu numai să nu se mai amestece în economie, dar nici în cultură, învățământ sau sănătate. Piața trebuie să decidă. Șomajul, scrie Kincor, este o problemă individuală, o problemă a individului șomer, iar nu una socială a statului. Iată așadar o serie de filozofii ultraliberale ajunse a fi acceptate atunci când oameni ca Balcerowicz sau Václav Klaus se află la putere, dar care lasă cu totul deoparte factorul etic. Ceea ce nu este cazul în ideologia actuală a puterii din Ungaria, unde un economist filozof cum e János Kornay a propus un model de liberalism limitat, în care statul folosește o parte a impozitelor plătite de contribuabili pentru a-i ajuta pe nevoiași. Totuși s-a remarcat că, despuind conceptele tehnice de spoiala lor teoretică, ceea ce propune Kornay în Ungaria nu este o nouă ideologie, ci o nouă formă de pomană publică. În general, printre cei care au căutat să definească un nou model social liberal pentru Europa de Est, puțini au căutat să-și combine modelul liberal cu unul al moralei publice. Deocamdată, în absența unei dezbateri, liberalismul rămâne în Europa de Est învingător prin nereprezentarea unei alte ideologii. Bruxelles, Dan Alexe, pentru Radio Europa Liberă.
Agenda culturală.
La Chișinău, vinerea trecută, președinții țărilor din regiune făceau și semnau declarații prodemocratice cu ocazia reuniunii Guam. Concomitent, reprezentanți de frunte ai Partidului Comuniștilor și câțiva pionieri se regăseau la statuia lui Lenin pentru a marca ziua de naștere a lui Vladimir Ilici. Vă mai aduceți aminte? Întreabă Dumitru Crudu.
Da, a fost copil și Lenin, da, a fost și el școlar și în geanta sa pe vremuri a purtat abecedar. Acesta este un catren din manualele de literatură sovietică moldovenească în care era evocat chipul lui Lenin. Pe timpul Uniunii Sovietice, figura lui Lenin era o prezență activă și tutelară la scara întregii culturi sovietice moldovenești. El era înfățișat în artele plastice, muzică, teatru, literatură, film. Selectarea actorilor pentru rolul lui Lenin era mai complicată și mai dificilă decât pentru alegerea cosmonauților. Iată ce își amintește despre aceasta scriitorul Vladimir Beșleagă.
Se ajunsese până acolo că promovau niște elemente absolut ridicole. Pentru scriitori fusese inventat o formă de creație, așa zisă, leniniană, care din an în an se propaga și mai ales la date rotunde. Ori semnificația de bază a acestui simbol era atunci când fusese dat jos Dumnezeu Lenin, era înălțat în locul cel mai de sus.
Dar cu excepția unei garnituri de literați proletcultiști care credeau puterie în ideile leniniste, ceilalți scriitori care scriau despre Lenin, după cum ne-a spus scriitorul Aureliu Busuioc, plăteau pur și simplu un tribut epocii, evocându-l în linii generale, într-un mod superficial și mediocru. Aceasta este și părerea scriitorului Constantin Cheianu, care consideră că majoritatea textelor despre Vladimir Ilici au fost de o mediocritate crasă. După Constantin Cheianu, aceste texte au acționat contra intenției și voinței autorilor. În loc să-i apropie pe cititori de ideologia sovietică, i-au îndepărtat. În loc să-i facă să o îndrăgească, i-au făcut să o repudieze.
Nu s-a întâmplat niciodată ca vreun poem sau vreo poezie să mă tulbure și să mă facă să mă întreb, dar de fapt ce a vrut acest Lenin și ce-i cu acest Lenin. Tocmai lipsa de talent și mediocritatea multora dintre autorii noștri care nu au știut să creeze o imagine mai vie, mai convingătoare, mai dramatică despre Lenin, a contribuit la prăbușirea acestui mit și acestei imagini. Prin urmare, nu atât sau nu numai revoluționarii anului 1989 l-au doborât pe Lenin, dar l-au doborât și autorii mediocri care au produs opere mediocre despre Lenin.
Au fost foarte puțini scriitori care au reușit în perioada sovietică să nu scrie niciun rând despre primul conducător al Uniunii Sovietice. Unul dintre aceștia a fost Andrei Burac.
Fiind absolvent al facultății de medicină, în fond, având o profesie, nu era scopul meu de a câștiga un ban, de a intra cu orice preț într-o antologie sau a scoate o carte cu orice preț ca să câștig un ban. Nu. Dacă mă publicau, mă publicau. Dacă nu mă publicau, eu oricum aveam o sursă de existență. Asta m-a salvat de a nu scrie poezii patriotice, poezii despre Lenin.
După destrămarea Uniunii Sovietice, unii dintre scriitorii proletcultiști au continuat să scrie despre Lenin, dar tot în această perioadă au apărut și mulți scriitori tineri ca Alexandru Vaculovski sau Ștefan Baștovoi, în operele cărora figura lui Lenin este tratată cu ironie demitizată. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, vă anunțăm că Radio Europa Liberă a deschis o linie de telefon pentru ascultători, la care puteți transmite mesaje și puteți adresa întrebări persoanelor publice, analiștilor politici din țară și străinătate. Așteptăm mesajele dumneavoastră la telefonul cu tarif obișnuit 204-792 Chișinău. Repetăm, 204-792 Chișinău. Răspunsurile în programele Europei Libere.
Vă deranjează din satul Boldurești să reuni spărieni. De ce Uniunea Finoasă așa de rău să efectuează un sarcinar de lora? De 20 de noi nu avem lumină electrică și am apelat la servicii lora și ei acoșăm cu pretenții, dar deși eu ridic glasul la dânsii. Dacă cum sunt ridic eu glasul la dânsii, dacă eu am, de exemplu, un incubator care am pus 100 de ouă de gâscă și am plătit 600 de lei, pentru dânsii mai are 5 zile ca să scoată și ne-a închis lumina electrică și eu trebuie să le arunc pe toate.
Răspunde Vasile Gribincea, purtător de cuvânt al firmei Union Fenosa.
În cazul în care consumatorul casnic dorește să desfășoare la domiciliu diferite activități antreprenoriale în baza patentei sau a unui statut de agent economic, el trebuie în mod obligator să-și identifice această nouă calitate juridică într-un alt contract de furnizare a energiei electrice. Desigur, este regretabil că în urma deconectărilor de energie la Boldurești, în primăvara curentă, vor crește mai puțin boboci sau în alt sat mai puțin pui. Dar orice afacere trebuie bine organizată sub toate aspectele, inclusiv privind alimentarea cu energie electrică.
A răspuns Vasile Gribincea, purtător de cuvânt al firmei Union Fenosa.
Și acum, ca în fiecare seară,
săptămânalul Literatura și Amădar, în Jurnal de Chișinău, Moldav, săptămânalul Comunii, Oficiosul Moldova, Suverană, scrie despre Ziarul Capital.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Poziția Ucrainei în problema transnistriană prezentată la summitul Guam de la Chișinău nu a fost pe placul Chișinăului și Bucureștiului, scrie Petru Bogatu în editorialul său din Fluxul de Mâine. Practic toate cele 7 propuneri făcute de Victor Iușcenko trezesc rezerve. Liderul de la Kiev, de exemplu, evită să vorbească despre o implicare activă a României în procesul de reglementare a conflictului. Nu cere schimbarea formatului de negocieri și retragerea necondiționată a trupelor și arsenalelor rusești. Cu toate acestea, n-ar trebui să facem mare caz din maniera nițel confuză în care începe să joace cartea transnistreană Victor Iușcenko, scrie ziaristul de la Flux. Mai întâi, Ucraina are și ea interese proprii în stânga Nistru. Mai apoi, propunerile Ucrainei, oricum Maidan, nu se constituie încă într-un plan complet și concret, cu atât mai puțin într-un nou memorandum COZAC, după cum afirmă unii observatori de la Chișinău. La mijloc, scrie Bogatu, sunt doar niște tușe, schițe și aproximări, nimic mai mult. Oricât de mari și chiar firești ar fi unele diferențe de opinii, se va încerca totuși să se găsească limbă comună. Temele principale din săptămânalul ECO sunt prezentate de Rodica Goian.
În pagina 4, ECO publică un articol cu titlu Tactica de a supraviețui, în care menționează că după mai bine de 10 ani de la inițierea procedurii de înregistrare a mărcilor comerciale de către Agenția de Stat pentru Protecția Proprietății Intelectuale, mulți agenți economici încă nu conștientizează importanța creării și promovării unei mărci puternice. Un alt titlu, bancherii vor un alt fel de inflație. Tendințele inflaționiste înregistrate în primele 3 luni ale anului curent se vor menține în continuare, au afirmat mai mulți experți bancari și independenți întruniți la o masă rotundă în cadrul clubului Asociației Ziariștilor Economici.
În editorialul său intitulat Între bine și rău, publicistul Constantin Tănase scrie în timpul de dimineață de mâine că președintele Voronin nu va deveni niciodată european. Iată și alte titluri din timpul de dimineață de mâine. Cine este Vladimir Molojen din guvernul Tarlev II? Speranțele guvernului Tarlev II sunt deșarte. Apa noastră e plină cu nitrați. L-am rugat și pe publicistul Alexei Lupan să ne spună care sunt temele principale din vecernii Chișinău de mâine.
Proprietarii microbuselor aveau de gând să iasă astăzi la un meeting pentru a impune autorităților să mărească plata pentru transportul urban. Și nu au ieșit, dar vor aștepta până la 15 mai. Cine și cum i-a înduplicat, citiți mâine pe prima pagină. Tot acolo găsiți un reportaj tradițional și amplu din primărie. Fără Serafim Urechean, primărie activează în regim normal, când acest lucru părea straniu. Credeți că pentru a dezvolta turismul în Moldova e nevoie doar de bani? Nevoie și de informații pe care potențialii turiști ar putea o găsi pe website-urile Moldovei. Din păcate, binecunoscutul turism MD doar ne propune să vizităm beciurile din Cricova, fără ne spune, spre exemplu, unde în Chișinău poți lua masă dacă flămânzești.
Săptămânalul Capital Market inserează un articol intitulat Societățile pe acțiuni din provincie în căutarea căilor de soluționare a problemelor. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim la final frecvențele de unde scurte pentru programele Europei Libere după trecerea la ora de vară.
Programul Europa Liberă în direct între orele 18-18.30 de luni până vineri pe frecvențele de 11.905 și 15.380 kHz. Tot de luni până vineri, programul Ora Moldovei între orele 21-22 pe frecvențele de 9.585 și 11.815 kHz. Vă reamintim că știrile, analizele și interviurile Europei Libere, precum și toate informațiile legate de orele de difuzare ale programelor noastre, pot fi găsite pe internet la adresa www.europalibera.org. Aici, Radio Europa Liberă.
Aici vă spun la revedere și noapte bună și prezentatorii emisiunii Ileana Giurchescu
și Alexandru Eftode. Pe mâine!
Ați ascultat